ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่4นะครับของปี2025แล้วนะครับเรากำลังจะเดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับของปี2025และผมยังมองว่านะครับมีประเด็นสำคัญนะครับในเชิงของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ห้ำหันกันด้วยเครื่องมือทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับมาแชร์กับคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยปกติแล้วช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่หลายฝ่ายนะครับมักจะเชิญนักเศรษฐศาสตร์ไปนั่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษานะครับในการที่จะมองภาพไปข้างหน้านะครับว่าเอ๊ะมองไปข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยเรานะครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันไว้ก่อนสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคิดมาตลอดนะครับทั้งปีนี้ก็คือเรามองว่าครึ่งหลังของทศวรรษ2020เนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราบอกได้อย่างแน่นอนแล้วแหละนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังเข้าสู่ขาลงนะครับอย่างเต็มที่นะครับในเชิงอำนาจนะครับจากเดิมเป็นอภิมหาอำนาจเชิงเดี่ยวตอนนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกากำลังถูกรุมเร้าแน่นอนเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับที่สหรัฐอเมริกาเองนี่แหละไม่ได้ไปเคารพกฎกติกาที่ตัวเองวางเอาไว้กฎกติกาที่สหรัฐอเมริกาวางเอาไว้ก็คือระเบียบโลกในยุคโลกาภิวัตน์นะครับที่พูดถึงเรื่องของการค้าเสรีการลงทุนเสรีนะครับสนับสนุนให้เอกชนขึ้นมามีบทบาทนะครับการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยขึ้นกับกลไกตลาดนะครับดีมานด์แล้วก็ซัพพลายเพราะฉะนั้นโลกทั้งโลกก็เชื่อมกันเป็น global value chain ขนาดใหญ่แต่สิ่งที่คุณผู้ฟังได้เห็นอยู่ตลอดเวลาณนาทีนี้ก็คือสภาวะของสงครามการค้านะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ขยายลุกลามใหญ่โตนะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่ทศวรรษที่แล้วนะครับช่วงประมาณสักปี 2017-2018 นะครับที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเราเห็นสงครามการค้าลุกลามตามมาด้วยในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนเราเห็นเรื่องของสงครามเทคโนโลยีแล้วตอนนี้เนี่ยพอกลับมาเป็นสมัยของทรัมป์อีกครั้งหนึ่งก็สงครามการค้าก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าทรัมป์เองจะเจรจาต่อรองภาษีกับทุกประเทศเกือบได้หมดแล้วนะครับแต่เราก็จะเห็นนะครับว่าประเทศยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียอินเดียบราซิลหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดอย่างเช่นแคนาดากับเม็กซิโกซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่มีประชากรมากมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และที่สำคัญมีเทคโนโลยีของตัวเองด้วยเนี่ยยังไม่ยอมที่จะลดราวาศอกตามความต้องการของสหรัฐในขณะที่ในตลาดการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับกระแสที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็คือทุกประเทศเร่งที่จะถอนเงินนะครับถอนเงินสดเช่นเดียวกันกับถอนการฝากทองคำเอากลับมาไว้ในประเทศของตัวเองเช่นเดียวกับการลดสัดส่วนการถือครอง เงินดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในฐานะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพราะนั้นสิ่งที่เราเกิดสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือรัฐบาลสหรัฐเองยังคงใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อไปการออกพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเพื่อมาต่อหนี้นะครับกำลังจะถึงจุดอิ่มตัวนะครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยมันจะถึงจุดหนึ่งนะครับที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยตอนนี้มีหนี้สาธารณะเกินกว่า GDP เกินกว่ารายได้ของทางประเทศไปละนะครับยอดหนี้สาธารณะของสหรัฐเนี่ยทะลุ36ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วในขณะที่รายได้รวมของทางประเทศเนี่ยอยู่แค่28ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นฐานะในการที่ใช้คืนหนี้ของสหรัฐเริ่มน่าเป็นห่วงในขณะที่ภาระดอกเบี้ยของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยอยู่ที่เกิน1ล้านล้านดอลลาร์เพราะฉะนั้นถึงจุดนึงเนี่ยมันจะเป็นจุดซึ่งรัฐบาลสหรัฐกู้เงินเพิ่มแต่ไม่ได้ใช้หนี้ในการลดเงินต้นนะฮะแต่เอากู้เงินเพิ่มมาเพื่อที่จะแค่จ่ายคืนดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเริ่มทำให้ตลาดเงินตลาดทุนขาดความเชื่อมั่นในดอลลาร์สหรัฐอย่างรุนแรงขาดความเชื่อมั่นในเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างรุนแรงประกอบกับพันธมิตรของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนั่นก็คือพันธมิตรอย่างเช่นบริก plus นะครับที่มีจีนนะครับบราซิลอินเดียรัสเซียเซาท์แอฟริกาแล้วก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกที่เป็นประเทศกำลังพัฒนากับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเนี่ยกำลังทะยานขึ้นมาเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้มันสุ่มเสี่ยงมากนะครับที่เราอาจจะบอกได้ว่าครึ่งหลังของทศวรรษ2020ก็คือตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปเนี่ยมันไม่ใช่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแต่มันกำลังจะกลายเป็นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกเพราะนั้นถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนเนี่ยติดตามงานเขียนของผมนะครับแล้วก็เพื่อนอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.จักรีชัยพินิจมาโดยตลอดเนี่ยนะครับจะทราบนะครับว่าผมเองเนี่ยออกหนังสือเล่มแรกนะครับในช่วงโควิด-19นะครับปี2022นะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่ในเล่มนี้เนี่ยเราพาคุณผู้อ่านไปทบทวนอดีตเล่าให้ฟังว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมหาอำนาจที่เคยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจมาตลอด 5,000 ปีอย่างเช่นจีนอินเดียทำไมอยู่ดีๆถึงกลายเป็นคนป่วยแห่งเอเชียในขณะที่ยุโรปทะยานขึ้นมาแต่ยุโรปก็เป็นใหญ่ได้แค่ในช่วงของยุคล่าอาณานิคมหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2หลังจากนั้นยุโรปก็ไม่ได้เป็นมหาอำนาจและกลายเป็นอดีตในขณะที่คนที่ทะยานขึ้นมาคือสหรัฐแต่วันนี้พระอาทิตย์ของสหรัฐอ่ะมันเลยเที่ยงวันหรือจุดสูงสุดไปละพอเลยเที่ยงวันไปมันก็กำลังที่จะเข้าสู่ช่วงบ่ายถูกต้องไหมครับแล้วพอถึงช่วงบ่ายเนี่ยเราจะทราบกันดีว่าแดดของพระอาทิตย์ช่วงบ่ายเนี่ยมันแผดเผายิ่งกว่าช่วงเที่ยงซะอีกเพราะฉะนั้นนาทีนี้ผมคิดว่าพระอาทิตย์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ในช่วงสักบ่ายสองบ่ายสามที่แดดกำลังแรงกล้าที่สุดแต่หลังจากนี้มันจะเป็นช่วงอาทิตย์อัสดงครับในขณะที่จีนตอนนี้กำลังอยู่ในช่วง10โมงเช้า11โมงเช้าพร้อมที่จะทะยานขึ้นไปสู่ท้องฟ้าในเวลาเที่ยงวันอันนี้คือสิ่งที่เราเขียนนะครับในการทบทวนประวัติศาสตร์ Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่พอถึงปี2023นะครับผมกับอาจารย์จักรีชัยพนิชก็เขียนหนังสือด้วยกันชื่อว่าAmidst the geopolitical conflicts สมรภูมิพลิกอำนาจโลกเราบอกว่าโลกเราเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันมันมีจุดวาบไฟมันมีฮอตสปอตอยู่ที่ไหนบ้างที่มันจะลุกลามกลายเป็นภัยคุกคามต่อไปในอนาคตนะครับแล้วเราก็มองว่าโลกเข้าสู่ยุคสามก๊กสามก๊กของเราเนี่ยประกอบไปด้วยแน่นอนก๊กหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกานะครับที่พันธมิตรกันกับยุโรปแล้วก็ประเทศพัฒนาแล้วอย่างเช่นญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้กับอีกก๊กหนึ่งก็คือจีนที่เป็นพันธมิตรกับประเทศกำลังพัฒนานะครับแล้วก็ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดนั่นก็คือจีนรัสเซียอินเดียบราซิลเซาท์แอฟริกานะครับแล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่หลายกับขั้วที่3ซึ่งพวกเรามองไว้นะครับนั่นก็คือโลกมุสลิมซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรเป็นเจ้าของความมั่งคั่งและมีประชากรขนาดใหญ่ในโลกไทยเราอยู่ท่ามกลาง3ขั้วอำนาจนี้นะครับขั้วอำนาจโลกมุสลิมในอดีตแตกแยกนะครับปัจจุบันรวมตัวกันได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเอเจนต์ของอเมริกาอยู่ในภูมิภาคนั่นก็คือพวกชาวยิวหรือว่าอิสราเอลถึงปี2024นะครับเราเขียนหนังสือเพื่อที่จะตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันว่า ตกลงโลกมันจะลุกรามใหญ่โตจนกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่หนังสือเล่มที่3นะครับชื่อว่า Amidst the Geo-Economic Clashes ไทยในสงครามเย็น 2.0 เรามองว่าความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยในที่สุดมันลุกรามกลายเป็นการห้ำหั่นกันโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจหรือภูมิเศรษฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะทำให้โลกไม่ได้เดินหน้าไปสู่สงครามโลกครั้งที่3หากแต่มหาอำนาจจับปะทะกันทางอ้อมผ่านสงครามตัวแทนในมิติต่างๆนะครับที่เรียกว่าสถานการณ์สงครามเย็นเพราะฉะนั้นถ้า amidst the new world order คือการทบทวนอดีต amidst the geopolitical conflicts กับ amidst the geoeconomic clashesก็คือการรายงานสถานการณ์ปัจจุบันและผมก็มีความยินดีนะครับที่จะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าตอนนี้หนังสือเล่มที่4ในซีรีส์ Amid กำลังตีพิมพ์และจะวางจำหน่ายแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Amid the Global Sea Power ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลกซึ่งก็จะสามารถจับจองได้นะครับรับหนังสือนะครับหรือไปซื้อหนังสือเจอตัวเป็นๆกันได้ในงานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่30ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมถึงวันที่19ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยขออนุญาตนะครับนำเอาคำนำนะครับของหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟัง
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
ก่อนที่จะไปสู่คำนำนะครับขอเริ่มจากคำโปรยก่อนคำโปรยของหนังสือเล่มนี้นะครับที่บอกว่าหนังสือเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าอะไรหนังสือเล่มนี้ชื่อ Amidst the Global Sea Power ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลกคำโปรยของหนังสือเล่มนี้บอกว่าท่ามกลางแรงปะทะจาก2มหาอำนาจไทยจะอยู่รอดอย่างไรเมื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ในภาคพื้นมหาสมุทรคำอธิบายปกหลังนะครับผู้ใดมีอิทธิพลเหนือมหาสมุทรผู้นั้นย่อมครองโลกนี่คือแนวคิดหลักของทฤษฎีสมุทรานุภาพหรือ Sea Power ซึ่งทรงอิทธิพลอย่างมากตั้งแต่ยุคจักรวรรดินิยมแม้กระทั่งในปัจจุบันที่บรรดาชาติมหาอำนาจยังคงพยายามแผ่แสนยานุภาพทางการทหารเพื่อส่งเสริมอำนาจทางทะเลของตนการแผ่ขยายอำนาจทางท้องทะเลของจีนสร้างแรงกดดันและความหวาดกลัวต่อมหาอำนาจเก่าอย่างสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรพวกเขาพยายามสกัดกั้นและปิดล้อมจีนผ่านยุทธศาสตร์ต่างๆจากพื้นมหาสมุทรสู่ขั้วอวกาศจนนำมาสู่ความขัดแย้งที่หลายครั้งก็มีไทยอยู่ในสมการนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อถกเถียงเรื่องคอคลอดกลับที่มีมาช้านานความขัดแย้งของประเทศอาเซียนในทะเลจีนใต้ไปจนถึงข้อพิพาทในพื้นที่ทับซ้อนไทยกับกัมพูชาที่ทำให้ทั้งสองประเทศระดมสรรพกำลังเข้าประหัตประหารกันAmidst the Global Sea Power ไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลกไม่เพียงฉายให้เห็นภาพการขยายอำนาจของจีนและสหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรโลกเท่านั้นแต่ยังฉายให้เห็นปัญหาต่างๆที่ไทยต้องเผชิญและหนทางที่จะอยู่รอดท่ามกลางมรสุมมหาสมุทรที่กำลังถาโถมเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้า Amidst the New World Order คือการทบทวนอดีตนะครับ Amidst the Geopolitical Conflicts และ Amidst the Geoeconomic Clashคือการรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน Amidst the Global Power ก็คือการฉายภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ที่จะทำให้คุณผู้อ่านเข้าใจครับว่าอนาคตคืออะไรบ้างขออนุญาตนำเสนอคำนำของหนังสือเล่มนี้นะครับท่ามกลางพลวัตของการต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจในสงครามเย็น 2.0 โครงสร้างของภูมิรัฐศาสตร์โลกในปัจจุบันกำลังดำเนินไปท่ามกลางการปะทะกันอย่างดุเดือดของ2ฝากฝั่งมหาอำนาจฝ่ายนึงคือสหรัฐอเมริกาในฐานะมหาอำนาจโลกที่ผูกขาดบทบาทในการสถาปนาระเบียบโลกใหม่นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2จนกระทั่งถึงระเบียบโลกเสรีนิยมใหม่ในปัจจุบันในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งคือจีนประเทศซึ่งมีศักยภาพในการท้าทายระเบียบโลกที่ตะวันตกผูกขาดมาเป็นเวลานานได้อย่างมีนัยสำคัญปรากฏการณ์ที่สำคัญได้แก่จีนกำลังมีบทบาทในการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดเข้มแข็งและมีรูปแบบที่ชัดเจนทั้งทางมิติความมั่นคงมิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคมวัฒนธรรมโดยมีโครงการริเริ่มแถบและเส้นทางเป็นกลไกหลักในการขยายตัวกำลังเผชิญหน้ากับบทบาทของสหรัฐอเมริกาในความพยายามอย่างหนักเพื่อปิดล้อมการขยายตัวของจีนโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพของระเบียบโลกแห่งเสรีนิยมใหม่ผ่านยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกในภารกิจครั้งนี้การเดินสวนสนามแสดงสัญญาณุภาพของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ประกอบกับการประชุมรำลึกครบรอบ80ปีแห่งชัยชนะสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลกเมื่อวันที่3กันยายน2025ทำให้ทั้งโลกได้ตระหนักถึงการปฏิรูปกองทัพจีนที่นอกจากกองทัพบกเรืออากาศและกองทัพจรวดซึ่งมีมาตั้งแต่เดิมแล้วในปี2024จีนได้เพิ่มกองกำลังอีก4หน่วยได้แก่กองกำลังอวกาศกองกำลังไซเบอร์กองกำลังสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารและกองกำลังสนับสนุนร่วมด้านโลจิสติกและสำหรับบุคคลธรรมดาภาพที่ชัดเจนทันทีโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์คือสีสันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มักจะเห็นลายพรางสีเขียวแบบกองทบกณปี2025อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่จำนวนมากของจีนถูกทาสีลายพรางให้เป็นสีฟ้าอมเทาซึ่งสะท้อนถึงการแสดงแสนยานุภาพของจีนในการสร้างกองเรือที่มีพื้นที่ทำการทั่วโลกหรือ Blue Water Navy สร้างแสนยานุภาพทางอากาศและอวกาศอย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนภายใต้ฉากทัศน์แห่งการต่อสู้นี้สมุดฐานุภาพโลกหรือพลานุภาพทางทะเลของมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายได้กลายเป็นภูมิเศรษฐศาสตร์สำคัญในการชิงชัยบนกระดานหมากล้อมแห่งภูมิรัฐศาสตร์โลกหนังสือ Amidst the World Oceanไทยในสมุดฐานุภาพโลกเล่มนี้จะพาท่านไปสำรวจเวทีแห่งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โดยมีผืนมหาสมุทรอันประกอบไปด้วยมหาสมุทรอาร์กติกมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นสมรภูมิรบหลักไม่เพียงเท่านั้นการแข่งขันชิงชัยของสองฝากฝั่งมหาอำนาจยังขยายตัวไปสู่การปะทะกันในภูมิรัฐศาสตร์อวกาศอันเชื่อมโยงผืนดินใต้มหาสมุทรในโลกสู่ทะเลแห่งความเงียบสงัดบนดวงจันทร์เมื่อวิเคราะห์ถึงการต่อสู้ชิงชัยในแนวระนาบของแผนที่ไปจนถึงการเชื่อมโยงจุดประทัดในแนวตั้งหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งการนำเสนอออกเป็น4มิติอันประกอบไปด้วยมิติที่1ว่าด้วยเรื่องของกรอบการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีสมุทรฐานุภาพโลก Sea Power Theory และทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์อวกาศ Astropolitic Theory ซึ่งอยู่ในบทที่1ตลอดจนกลไกธรรมาภิบาลโลกทางทะเลที่ทำหน้าที่เป็นกรอบกติกาทางทะเลจากอนุสัญญาทะเลหลวงคริสต์ศักราช1958ไปสู่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982ในบทที่2มิติที่2ว่าด้วยการขยายตัวของจีนในมิติต่างๆตั้งแต่มิติความมั่นคงผ่านองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ Shanghai Cooperation Organization หรือ SCO ไปจนถึงโครงการริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลก Global Security Initiatives GSI ในบทที่3มิติทางเศรษฐกิจการรวมกลุ่มประเทศ BRICS โครงการริเริ่มแถบและเส้นทาง Belt and Road Initiatives หรือ BRI และแผนยุทธศาสตร์การยกระดับ Made in China 2025ไปสู่การริเริ่มการพัฒนาโลก Global Development Initiatives GDI การขยายขอบเขตสมาชิกของกลุ่ม BRICS ในปี2023และจุดเริ่มต้นของแผนพิมพ์เขียว15ปี China Standard 2035ในบทที่4และมิติทางสังคมวัฒนธรรมจากการตั้งสถาบันขงจื่อไปสู่โครงการริเริ่มอารยธรรมโลก Global Civilization Initiatives GCI ในบทที่5และล่าสุดระหว่างการประชุม Shanghai Cooperation Organization เมื่อวันที่1กันยายนปี2025ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ประกาศตัวความริเริ่มธรรมาภิบาลโลก Global Governance Initiatives GGI ประกอบขึ้นเป็นเสาหลักที่4ของนโยบายการต่างประเทศของจีนมิติที่3ว่าด้วยบทบาทของสหรัฐอเมริกาในการปิดล้อมจีนทั้งกองกำลังบนเปลือกโลกกองกำลังโลกไซเบอร์และกองกำลังอวกาศในบทที่6มหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรอาร์กติกที่สะท้อนการคานอำนาจกันระหว่างคลองปานามาและคลองนิคารากัวการคานอำนาจกันระหว่างเส้นทางขั้วโลกเหนือและเส้นทางทะเลเหนือในบทที่7ในส่วนของมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียที่สะท้อนความร่วมมือของพันธมิตรสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลและการสร้างคลองเบนกูเลียนทางตะวันตกเพื่อต่อรองกับคลองสุเอซของโลกอาหรับในบทที่8ในส่วนของมหาสมุทรอินเดียสู่มหาสมุทรแปซิฟิกอันเป็นพื้นที่แห่งมหายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกในสงครามเย็น 2.0 บทที่9และการปิดล้อมจีนลงมาจากพื้นที่บนอวกาศของดวงจันทร์ในบทที่10มิติที่4ว่าด้วยไทยในประชาคมอาเซียนท่ามกลางสมุทรฐานุภาพโลกผ่านการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญอันได้แก่เอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกหรืออาเซียน Outlook on the Indo-Pacific กับบทบาทของมหาอำนาจในทะเลจีนใต้ในบทที่11โครงการมหากาพย์คอคอดกละและคลองไทย กับคอขวดของ2มหาสมุทรโลกในบทที่12การสำรวจพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาใน MOU 2544ที่เป็นทั้งโอกาสสร้างความร่วมมือและวิวาทะกับเพื่อนบ้านในบทที่13และการออกแบบยุทธศาสตร์ของไทยและอาเซียนในการเปลี่ยนทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ให้กลายเป็นยุทธศาสตร์ร่วมที่สร้างพลังอำนาจในการต่อรองท่ามกลางทางแพร่งของความขัดแย้งระหว่างค่ายมหาอำนาจในบทที่14จากการเฝ้าสังเกตการการเก็บข้อมูลผ่านงานวิจัยและงานวิชาการหลากหลายรูปแบบและการบรรยายทั้งในห้องเรียนและในหลากหลายสถาบันของผู้เขียนถึงตอนนี้หนังสือ Amidst the World Oceans ไทยในสมุทรอนุภาพโลกพร้อมแล้วสำหรับการพาผู้อ่านไปสำรวจฉากทัศน์ในท้องทะเลลึกถึงห้วงอวกาศบนผืนดวงจันทร์ซึ่งเป็นทั้งภูมิเศรษฐศาสตร์ในการขยายตัวของจีนและเป็นเครื่องมือของสหรัฐอเมริกาในการปิดล้อมระดับโลกไทยและอาเซียนในฐานะผู้เล่นหลักท่ามกลางสมุทรอนุภาพแห่งนี้จึงถึงเวลาแล้วในการร่วมมือกันออกแบบยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับพลวัตของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใจจดจ่อปิติศรีแสงนามและจักรีชัยพินิจ3กันยายน2025ครบรอบ80ปีแห่งชัยชนะของจีนในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นคำนำนะครับของหนังสือเล่มใหม่นะครับที่ผมเองก็กำลังจะนำเสนอนะครับแล้วก็วางจำหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการติดตามเนื้อหาฉบับเต็มนะครับของหนังสือเล่มนี้แล้วก็เนื้อหาสำคัญสำคัญของประเด็นมหาสมุทรของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรณีพิพาททะเลจีนใต้กรณีพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนไทยกัมพูชาประเด็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ลุกลามจนกลายเป็นความขัดแย้งทัศนะของผมนะครับต่อ MOU 2543และ MOU 2544รวมทั้งความฝันของประเทศไทยในการขุดคอคอดกล่าหรือคลองไทยมันจะกลายเป็นฝันร้ายของคนไทยทั้งประเทศหรือไม่นะครับทุกท่านก็สามารถติดตามเนื้อหาส่วนขยายเหล่านี้ได้นะครับในหนังสือไทยในสมรภูมิมหาสมุทรโลก Amidst the Global Sea Power โดยผมนะครับปิติศรีแสงนามและรองศาสตราจารย์ดร.จักรีชัยพนิษฐ์หนังสือเล่มนี้จะเปิดตัวนะครับในงานมหกรรมหนังสือระดับชาตินะครับครั้งที่30ในวันที่9ถึง19ตุลาคมนะครับที่จะถึงนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วเดี๋ยวเราไปพบกันสำหรับวันนี้เวลาของรายการไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยปิติศรีแสงนามหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice